În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 4. Ori religiozitate, ori spiritualitate. Unul dintre cele mai mari pericole care îl pândesc pe creștin în strădania lui de a ajunge la o viață sfântă este ca în final, în loc să ajungă un om spiritual, duhovnicesc, să ajungă de fapt un om religios. Credinciosul lipsit de discernământ confundă adesea religiozitatea cu spiritualitatea, dar între cele două există o diferență așa de mare ca cea dintre cer și pământ. Religiozitatea este omenească, pe când spiritualitatea este divină. Legea îi poate face pe oameni religioși, dar nu spirituali. Religiozitatea este preocupată de lucruri exterioare, vizibile. Spiritualitatea are de-a face, în primul rând, cu ceea ce este înăuntru, în inimă. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că în zilele din urmă vor fi mulți care vor avea o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cu alte cuvinte, vor fi religioși, dar nu spirituali. Ei vor merge cu pioșenie la adunări, se vor ruga și vor citi zilnic Biblia, vor frecventa chiar nopți de veghe, vor da zeciuială din venitul lor, etc. În același timp însă ei vor căuta cinstirea și respectul oamenilor, vor trăi pentru sine, vor iubi banii, vor fi interesați de bârfe, etc. Astfel de oameni sunt religioși și nu spirituali. Ei au o formă de evlavie, fără a avea însă puterea evlaviei. Iată câteva exemple. Dacă ești mai interesat să frecventezi adunările decât să-ți răstignești firea pământească, ești religios, nu spiritual. Dacă ești mai interesat să-ți respecti programul de citire a Bibliei dimineața decât să-ți controlezi limba pe tot parcursul zilei, ești religios, nu spiritual. Dacă ești mai interesat în a posti și a te ruga decât să fii liber de iubirea de bani, ești religios, nu spiritual. Dacă ești mai interesat de sporirea numărului de convertiți decât de sfințirea vieții personale, ești religios, nu spiritual. Toate activitățile oamenilor religioși menționate în exemplele de mai sus sunt bune, însă rămâne o întrebare legată de priorități. Prioritățile corecte sunt acelea care îl fac pe om să fie spiritual. Oamenii religioși sunt interesați doar de slova cuvântului scris și în final ajung să aibă neprihănirea legii. Oamenii spirituali, în schimb, sunt interesați de puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul care se manifestă în carne și sânge, traducere literală, și astfel ajung să aibă neprihănirea lui Dumnezeu, natura divină. Oamenii religioși își justifică acțiunile făcând referire la cuvintele sau faptele unor oameni ai lui Dumnezeu. În schimb, oamenii spirituali nu caută niciodată să se justifice înaintea oamenilor. Oamenii religioși sunt mai interesați de aprecierea oamenilor decât de aprecierea lui Dumnezeu. Pe oamenii spirituali îi interesează numai aprecierea lui Dumnezeu. Omul religios poate medita ani întregi la cuvintele de laudă pe care le-a spus despre el vreun frate din comitetul bisericii. Omul spiritual, în schimb, asemeni lui Isus, refuză să primească atestare din partea oamenilor. El știe că cei din jur nu cunosc putreziciunea pe care el însuși o vede înăuntru lui și astfel își dă seama că lauda din partea oamenilor nu are nici cea mai mică valoare. Oamenii religioși sunt legaliști și sunt sub lege. Ei gândesc în termenii de minimum necesar pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. De aceea ei calculează exact la cât se cifrează 10% din venitul lor și apoi dau lui Dumnezeu suma respectivă fără nicio tragere de inimă. În Vechiul Testament, această atitudine a dus în final până acolo încât izraeliții aduceau ca jertfă Domnului animale bolnave sau cu defecte. Trebuie să veghem pentru că exact aceeași atitudine ni se poate forma nouă față de poruncile Noului Testament. De exemplu, o soră se poate gândi în termenii de minimum necesar pentru a ține slova poruncii din Noul Testament care îi poruncește să fie supusă soțului ei. Sau când își acoperă capul în timpul adunărilor, o poate face în așa fel încât să nici nu se poată spune că nu și-a acoperit capul, dar să nici nu fie ascunsă în totalitate frumusețea părului ei. Bărbații și femeile pot gândi din perspectiva minimului necesar atunci când se gândesc cum să câștige calificativul de spirituali fără a renunța, dacă se poate, la nimic. O întrebare care este mereu prezentă în mințile unor astfel, este următoarea: care este cel mai mic lucru din această lume la care pot renunța? Oamenii cu asemenea mentalitate nu pot fi niciodată spirituali, ei pot fi doar religioși. Însă atitudinea lui Isus a fost complet alta. El n-a încercat niciodată să descopere care erau cerințele minime pentru a plăcea Tatălui Său. Dimpotrivă, el a căutat să afle care era maximul pentru ca totul să poată oferi Tatălui. De aceea el a căutat să afle spiritul și puterea transformatoare a fiecărei porunci. Astfel, el a cunoscut că nu e destul să fie evitat doar actul fizic, carnal, al adulterului, chiar dacă aceasta era minimul cerut de lege. El a înțeles că spiritul poruncii să nu prea curvești din lege este să respingi pofta senzuală la nivelul inimii. În același fel vedea adevărul că mânia și uciderea sunt similare. În felul acesta, căutând mereu maximul și înțelegând spiritul și puterea transformatoare din spatele fiecărei porunci, el împlinea legea. O mireasă profund îndrăgostită de mirele ei nu se gândește niciodată la minimul necesar care trebuie făcut pentru a beneficia de bunurile partenerului ei. Dimpotrivă, ea cugetă în inima ei la maximul pe care l-ar putea face pentru el. Aceasta e și atitudinea miresei lui Hristos. Aici vedem diferența dintre slugă și mireasă. Cei care sunt sub lege nu pot fi mai mult decât simple slugi. Angajatul lucrează pentru salariu și de aceea face mereu calcule de rentabilitate în privința muncii depuse. De exemplu, își măsoară munca prin numărul de ore lucrate. Dacă lucrează în plus, se așteaptă să fie plătit în plus. Însă un fiu sau o soție va lucra oricât de mult timp nu pentru o răsplată, ci din dragoste. În aceasta constă diferența dintre religiozitate și spiritualitate. Atitudinea minții care se întreabă ce aș putea stoarce de la Dumnezeu duce la religiozitate. În schimb, atitudinea care gândește în termenii cum aș putea face ca Dumnezeu să obțină maximul de roade din viața pământească pe care o pot trăi pentru El doar o singură dată, va duce la adevărata spiritualitate. Atunci va fi ceva absolut normal pentru noi să mergem cu El 2000, când cerința minimă era să mergem doar una. Adam și-a făcut șort din frunze de smochin cu care să se acopere. Această acoperire cu frunze de smochin reprezintă religiozitatea, și anume atitudinea prin care omul tinde să fie prezentabil înaintea oamenilor și chiar înaintea lui Dumnezeu. Iisus a blestemat acel pom care, prin faptul că era acoperit cu frunze de smochin, dădea impresia că e un smochin roditor. Fiindcă există un blestem rostit pentru toate formele de religiozitate, Dumnezeu urăște religiozitatea. El i-a dat lui Adam un alt acoperământ, și anume din piele. Această acoperire, cu pielea unui miel dat ca jertfă pentru păcat, reprezintă adevărata spiritualitate, propria natură a lui Dumnezeu pe care ne-o dă El, pe care nu omul și l-a fabricat pentru sine. Când a trecut Iisus pe lângă smochin, nu era încă vremea smochinelor. Am putea spune că vechiul legământ nu era vremea și mediul potrivit pentru roada Duhului. Însă acel sistem legalist care ducea omul în robie a fost desființat. Dumnezeu l-a rânduit pentru o perioadă pentru a arăta nevoia pe care o are omul. Legea nu a fost dată ca un mijloc suficient prin ea însăși care să rezolve definitiv problema sfințirii omului. Scriptura din Evrei 8:7 spune că dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, și acest cusur al sistemului era că omul care încerca să ajungă la sfințenie prin el nu devenea spiritual, ci doar religios. Pentru a deveni spiritual, omul trebuia să intre în noul legământ. Dumnezeu a dat legea pentru ca să se vadă dacă omul se va mulțumi cu o neprihănire exterioară, onorată de oameni, sau dacă va căuta ceva mai mult. De vreme ce mulți credincioși sunt satisfăcuți de o neprihănire exterioară, ei rămân mulțumiți de lauda pe care le-o aduc oamenii în sistemul legalist, camuflați fiind în acoperământul de frunze al religiozității omenești. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, Romani 1:16. Ea blestemă frunzele, făcându-le să se ofilească, și ne dă adevărata sfințire, cea pe care a vrut dintotdeauna Dumnezeu să o dea omului. Însă pentru a primi această evanghelie, trebuie neapărat ca mai întâi să ne pocăim în mod radical. Cuvântul radical derivă din cuvântul rădăcină, iar prin pocăință radicală înțelegem acel proces care are loc în mod complet, începând de la rădăcinile vieții noastre și până la ultima frunzuliță a ei. Ioan Botezătorul, care a venit ca precursor al lui Iisus cu un mesaj al pocăinței, a spus că Iisus va înfinge securea la rădăcina pomilor. Fiecare păcat are o rădăcină din care se dezvoltă. Dacă pocăința noastră vizează numai fructele pomului, adică păcatele, înseamnă că nu am fost radicali în pocăința noastră. De exemplu, păcatul clevetirii, calomnierii, își are rădăcina într-o atitudine greșită față de un frate. Pocăința radicală va îndepărta nu numai clevetirea în sine, ci și atitudinea greșită față de fratele respectiv. Îndepărtarea doar a manifestării exterioare este echivalentă cu tăierea cu o foarfecă a codiței fructului. Iisus însă nu a venit cu o foarfecă, ci cu o secure, ca să se ocupe de rădăcină. El caută fructe autentice, nu doar frunze. Acolo unde vede numai frunze, el rostește un blestem chiar și astăzi și usucă frunzele religiozității oamenilor acolo unde este lăsat să o facă pentru a-i putea face apoi roditori. Multe alte păcate sunt, de asemenea, rezultatul unor atitudini greșite, adânc înrădăcinate în noi, cum ar fi umblarea după foloasele proprii, iubirea de bani, etc. Omul spiritual este unul care judecă în lumina lui Dumnezeu rădăcina lăuntrică a păcatului din propria-i viață și care nu se mulțumește numai cu tăierea codiței fructelor pentru impresionarea oamenilor. Oamenii religioși pot fi înșelați cu ușurință. Este posibil, de exemplu, ca un soț să aibă o atitudine greșită față de soția lui timp de 6 luni și totuși, datorită unui autocontrol puternic, să nu o jignească deloc, dar care apoi, într-o zi, să explodeze mânios într-un potop de cuvinte jignitoare la adresa ei. Dacă după săvârșirea acelui păcat, el își închipuie că a avut biruință timp de 6 luni, dar a căzut în păcat doar pentru un moment, când și-a ieșit din fire, se înșeală singur. Nu, el nu a avut biruință, ci timp de 6 luni a tot acumulat dinamită lângă dinamită în încărcătura lui explozivă. Apoi, după ce a expirat numărătoarea inversă, la aprinderea unui chibrit, a explodat întreaga încărcătură. De fapt, el trăise în păcat tot timpul, dar păcatul nu s-a manifestat în exterior o perioadă lungă de timp. Aprinderea chibritului în sine nu ar fi cauzat explozia dacă nu ar fi fost acolo încărcătura explozivă adunată timp de 6 luni. Dacă nu ne luptăm lupta cea bună pentru ca în atitudinea noastră față de alții să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu, atunci păcătuim, chiar dacă continuăm să avem o mărturie bună din partea celor din jur. Din cauza că cei mai mulți credincioși nu au discernământ, ei pot chiar considera că suntem spirituali. Satisfacția provocată de părerile lor bune e la fel de absurdă ca și satisfacția pe care ar provoca-o cuiva aprecierea abilităților sale muzicale care vine de la un afon în muzică. Dacă vrem să fim radicali în pocăința noastră și să fim eliberați de religiozitate, trebuie să spunem în mod răspicat păcatului pe nume. Mânia trebuie să fie numită cu adevăratul ei nume și anume ucidere, Matei 5, 21-22. Dacă nu faci așa cu fiecare păcat, ești condamnat la o viață de religiozitate în toate zilele vieții tale și nu vei deveni niciodată cu adevărat spiritual. O persoană religioasă poate fi foarte strictă în ce privește neprihănirea exterioară. Fariseii dădeau zeciuială chiar și din menta, mărarul și chimenul lor. Nu s-ar fi clintit nici măcar cu un milimetru de la rigorismul neprihănirii lor exterioare. Totuși s-au îndepărtat la kilometri întregi față de iubire, față de milă și de bunătate. La fel poate fi și cu cei care urmăresc neprihănirea în zilele noastre. E posibil să fii 100% strict și corect în ce privește neprihănirea exterioară și totuși să ratezi complet calea dragostei. Calea neprihănirii în nou legământ este calea dragostei și trebuie să fim deosebit de vigilenți pentru a ne asigura că nu ne abatem cu niciun milimetru de la această cale. Aceasta e calea spiritualității. Prin religia falsă ajung mai mulți oameni în iad decât prin trăirea unei vieți lumești exteriorizate. De aceea trebuie să facem distinție foarte atentă între religiozitate și spiritualitate. Lucrările noastre care se văd în exterior, chiar dacă sunt bune, pot fi totuși o formalitate dacă nu sunt motivate de o iubire ferventă pentru Domnul. Astfel de lucrări nu sunt altceva decât fapte moarte, pentru că din ele lipsește puterea iubirii. În Scriptură ni se poruncește să ne pocăim de faptele moarte, adică de lucrările religioase care nu vin dintr-o inimă plină de devotament față de Hristos. Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu, nu numai în privința banilor, ci și în privința ascultării. Când ascultarea de Dumnezeu devine o povară, este clar că ne-am rătăcit de pe calea spiritualității și bătătorim deja calea religiozității. În legământul cel nou, tot ceea ce îi dăm lui Dumnezeu trebuie neapărat să fie dat din iubire, cu bucurie și de bunăvoie. Altfel devenim legaliști și ajungem iarăși înapoi sub vechiul legământ, având spiritualitatea și atitudinea unei slugi și nu a unui fiu. Apostolul Iuda scrie în epistola lui despre trei oameni care, în loc să fie spirituali, au fost religioși: Cain, Balaam și Core. În cele ce urmează să ne uităm la viața fiecăruia dintre ei. Primul dintre cei trei oameni religioși amintiți în Iuda 11, Cain, nu a fost un ateu. El a fost un om profund religios care credea în faptul că lui Dumnezeu trebuie să îi se aducă jertfe. Abel aducea și el jertfe lui Dumnezeu, dar diferența dintre cele două jertfe, respectiv diferența dintre Cain și Abel, era ca diferența dintre iad și rai și ca diferența dintre religiozitate și spiritualitate. Cain și Abel simbolizează două căi și orice om de pe pământ urmează ori calea lui Cain, cea a religiozității, ori calea lui Abel, cea a spiritualității. Cain este prototipul acelora care jertfesc lui Dumnezeu lucruri exterioare, bani, servicii, timp, etc. În schimb, Abel, când a înjunghiat mielul și l-a pus pe altar, s-a pus într-un mod simbolic pe sine însuși pe altar. Oamenii religioși pot aduce daruri și rugăciuni și pot face multe lucrări bune, dar ei nu înțeleg ce înseamnă să te aduci pe tine însuți ca jertfă lui Dumnezeu. Probabil că ei își vor plăti cu exactitate zeciuielile, dar ei nu își vor da euul la moarte în momentele în care sunt ispitiți. Aceasta e diferența între legământul vechi și cel nou. Este imposibil să intri în nou legământ fără să mori față de tine însuți, dar în vechiul legământ puteai intra fără îndeplinirea acestei condiții. Iisus nu a venit să dea zeciuieli, ci să se dea pe sine însuși ca jertfă bine primită și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Cain și Abel simbolizează cele două căi prin care oamenii îl caută pe Dumnezeu, calea lată și calea îngustă, calea religiozității și calea spiritualității adevărate. Un slujitor poți fi și fără să fii murit față de tine însuți, dar fiul nu poți să fii fără această transformare. Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Citim în Vechiul Testament că Dumnezeu răspundea prin foc din cer la jertfele care îi erau deosebit de plăcute și probabil și cu jertfa lui Abel s-a întâmplat așa. Când un om își dă în mod sistematic la moarte euul său zi după zi, atunci peste viața și slujirea lui se va manifesta un foc din cer. Acesta e botezul autentic cu Duhul Sfânt și cu foc despre care a vorbit Ioan Botezătorul și despre acest botez a spus el că va fi dat de către Iisus acelora în viețile cărora rădăcinile păcatului vor fi fost deja tăiate de secure. În schimb, credincioșii în viețile cărora nu este nimic altceva decât fapte corecte făcute în aparența exterioară pot avea o viață bună, dar focul și ungerea venite din cer vor lipsi din viețile lor. Botezul fals care vine de la Satan și care gâdilă sentimentele, imitație care este foarte gustată și savurată astăzi de mulți, este ca un gunoi în comparație cu adevăratul botez cu Duhul Sfânt și cu foc pe care îl dă Iisus acelor ucenici ai săi care aleg calea crucii. Al doilea dintre cei trei oameni religioși amintiți în Iuda 11 este Balaam. El este prototipul unui predicator care vrea să îl slujească pe Dumnezeu, dar care concomitent este interesat și în câștigarea banilor, precum și în legarea unor relații cu oamenii mari ai lumii. Ei caută onoare și câștig material pentru sine însuși, folosind în acest scop prorocia în numele Domnului. În zilele noastre există nespus de mulți proroci mincinoși de tipul lui Balaam. Toate doctrinele lor sunt în fond corecte, fiind în concordanță cu slova scripturilor, dar ceea ce nu pot vedea credincioșii fără discernământ duhovnicesc, ei sunt motivați de spiritualitatea lui Balaam, de iubirea de bani și de onoarea dată de oameni. Ei sunt aceia despre care scria Pavel în Filipeni 2:21, că fiecare dintre ei umblă după foloasele proprii. În biserica din Pergam erau oameni care trăiau după învățătura lui Balaam, Apocalipsa 2:14. În biserică nu există nicio diferență între umblarea după onoarea dată de oameni și umblarea după bani. Ambele sunt variațiuni ale spiritualității lui Balaam. Al treilea și ultimul dintre oamenii religioși amintiți în Iuda 11 este Core. El era din neamul preoțesc al lui Levi, dar era nemulțumit de slujirea pe care i-a încredințat-o Domnul. El dorea ca faima lui să crească și el însuși să devină o personalitate proeminentă de calibrul lui Moise. Invidia și setea lui de putere, ascunsă sub o haină religioasă, s-au dovedit a fi în final mijloacele pieirii lui. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru acest păcat de răzvrătire împotriva autorității desemnate de el însuși peste poporul lui a fost atât de drastică încât pieirea lui Core și a celor ce s-au răzvrătit împreună cu el, Datan, Abiram și familiile lor, a fost una nemai întâlnită în scripturi și anume au fost coborâți de vii în iad. Majoritatea prezbiterilor, predicatorilor și pastorilor de azi sunt autoinstruiți. Ca atare, contestarea autorității lor și confruntarea cu ei nu va fi probabil o greșeală gravă, ba chiar poate fi în unele cazuri ceva necesar, dar răzvrătirea împotriva unui slujitor rânduit de însuși Dumnezeu va aduce asupra răzvrătiților cea mai severă judecată din partea celuia care l-a pus în slujbă pe acel slujitor. Unui om spiritual nu i-ar trece nici prin gând să facă așa ceva, însă oamenii religioși o vor face. Așa este nebunia spirituală care însoțește religiozitatea. Core este întruchiparea celora care se află într-o concurență bolnăvicioasă cu alți slujitori din biserică. Persoana cu care intrase Core în competiție, Moise, era un om temător de Dumnezeu și foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului, după cum scrie la Numeri 12:3. Dacă ți este greu să-l lauzi și să-l apreciezi pe un frate temător de Dumnezeu, aceasta e o indicație a faptului că în tine este ceva din spiritualitatea lui Core. Dacă însă emiți și păreri critice despre el, atunci ești plin de spiritualitatea lui Core. Dacă pleci urechea la cei care îl critică, ești ca unul din cei 250 de răzvrătiți care s-au alăturat lui Core și care au fost și ei judecați de Dumnezeu. Dacă nu discernem spiritualitatea de religiozitate, nu vom putea deveni niciodată spirituali. Dobândirea acestui discernământ a ajuns să fie astăzi una dintre cele mai stringente nevoi, deoarece chiar pentru zilele din urmă s-a scris că mulți vor avea forma evlaviei, tăgăduindu-i însă puterea. Puterea evlaviei fiind propovăduirea crucii. Duhul Sfânt ne avertizează de asemenea că mulți creștini se vor abate de la calea stabilită de Dumnezeu pentru noi de a fi evlavioși, alipindu-se de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, adoptând anumite interpretări religioase, cum ar fi abținerea de la căsătorie și de la anumite feluri de mâncare, etc. Asemenea fariseilor care legau sarcini greu de purtat și le puneau pe umerii oamenilor, și în creștinătate s-au impus în mod legalist multe imitații ale adevărurilor biblice, cum ar fi obligativitatea mărturisirii în public a păcatelor pentru a deveni umili, interzicerea luării medicamentelor în caz de boală, pentru a mări credința, etc. Toate aceste impuneri legaliste nu sunt altceva decât învățături ale dracilor menite să îi îndepărteze pe creștini de adevărata taină a evlaviei. Citiți pasajul biblic cuprins între 1 Timotei 3:16 și 1 Timotei 4:5. Singura cale care duce la adevărata spiritualitate este darea zilnică la moarte, pe altar, a propriului nostru eu, așa cum a făcut Isus. Orice altă cale este greșită. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.